İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasınız.
Flashmob-dasınız.
Bugün biz Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətindən danışacağıq. Azərbaycanda uşaqlar ən çox hansı problemlərdən psixoloqlara danışırlar və ümumiyyətlə bu qaynar xəttdə zəhlər olurmu? Bu barədə danışacağıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin direktoru Gülnar Ağayeva və həmin xidmətin məsləhətçi hüquqşünası Aytən Namazovadır. Xoş gəlmisiniz. Gülnar xanım, əvvəlcə istərdim siz bizə ümumiyyətlə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti barədə danışasınız. Bu xidmət necə oldu, yarandı, neçə müddət fəaliyyət göstərir?
Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti 2010-cu ilin fevral ayının 1-də Təhsil Nazirliyi Ümumilli Gələcək Gənclər Təşkilatı tərəfindən Təhsil Nazirliyi VD İnstitutlaşdırma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsi eləcə də Azərselin maliyyə və texniki dəstəyi ilə yaradılmışdır. 2010-cu ilin fevral ayının 18-də rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Uşaq Qaynar Xətt Xidməti sırf yəni uşaqlara xidmət göstərilməsində və psixoloji yardımın eləcə də hüquqi məsləhətlərin pulsuz olması və eləcə də hər hansı bir uşağın müraciət etdiyi zaman onun problemlərinin araşdırılması, lazım gəldikdə onun lazımi orqanlara yönləndirilməsi ilə bağlı, yəni demək olar ki, ilk mərkəzdir, Uşaq Qaynar Xətt Xidməti olaraq ki, ilk mərkəzdir ki, bu cür xidmət aparılır və bu istiqamətdə uşaqların sırf mənafeləri qorunmaqla həm hüquqi, həm psixoloji, həm sosial, yəni bu baxımdan sırf uşaqlarla bağlı işləyən ilk qurumdur ki, fəaliyyət göstərir.
Ümumiyyətlə, bu qaynar xəttə zəng edən uşaqlar ən çox hansı problemlərdən şikayətlənirlər?
Aha, ən çox bayaq qeyd elədiyim kimi psixoloji və hüquqi məsələlərlə bağlı uşaqların psixoloji olaraq ailə daxili problemlər olur uşaqlarda. Eləcə də ünsiyyət çatışmamazlığı, aqressiv davranış, yeniyetmələrdə xüsusilə bu aqressiv davranışlar daha çox özünü göstərir. Yəni onların yaş dövrünlə əlaqədar olaraq keçid dövrü, böhran dövrü olmasına əlaqədar olaraq bunu göstərə bilərik. Eləcə də ailədə müəyyən münasibətlərdə valideynləri ilə hər hansı bir sözlərin üstə gəlməməsi və yaxud da uşaqlar bəzən özlərini böyümüş kimi təsəvvürlər, valideynlər uşaqlara hələ də çox uşaq qalması kimi yəni görürlər. Bununla bağlı valideynlərlə problemlər yaranır. Eləcə də müəyyən qorxular, fobiyalar uşaqlarda ola bilər ki, yəni onun aradan qaldırılmasında. Həmçinin uşaqlarda yəni sırf problemlərlə də bağlı, eləcə də bəzən uşaqlar nəyəsə paylaşmaq istəyirlər, bölüşmək istəyirlər, bəzən valideynləri vaxt çatmır, tam işləyən valideynlər olur və onlar öz hisslərini bölüşmək, paylaşmaq istəyirlər və bununla da bağlı bizə zəng vururlar. Eləcə də hüquqi problemlərlə bağlı müraciətlər olur. Bu məsələnin şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasından bağlı müxtəlif valideynlər uşaqların problemləri, yəni aliment problemindən bağlı müraciət edə bilər ki, müəyyən, yəni məsləhət xarakterli də ola bilər, kömək xarakterli də ola bilər və digər məsələlərlə bağlı, yəni uşaqların hüquqları ilə bağlı onların hər hansı bir hüququnun pozulması. Və eləcə də qeyd etmək istəyərdim ki, biz Milli Gələcək Gənclər Təşkilatının digər mərkəzlərdə vardır ki, biz onlarla birinin əməkdaşlıq şəkildə, həmçinin digər qurumlarla əməkdaşlıq edirik və uşaqların hər hansı bir problemi olduğu zaman bizə müraciət edirlərsə, biz onu ətraflı araşdırırıq. Əgər uşaqda deviant davranış varsa, hər hansı bir pis vərdişlər və yaxud çətin tərbiyə olunan uşaqlardırsa, cinayət xarakterli əməllər törətmişlərsə və yaxud meyillidirlərsə, bizim Uşaq və Gənclər üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Yəni Gələcək Gənclər Təşkilatı tərəfindən yaradılmış və biz həmin mərkəzə yönləndiririk. Digər uşaq hüquqları klinikası var ki, bizdə telefon vasitəsilə də məsləhətləşmə, amma uşaq hüquqları klinikasında canlı konsultasiya olur. Uşaq məsələn sənədlərindən gələ bilər və yaxud da ki, onlar ərizə ilə kömək edə bilərlər. Yəni canlı şəkildə konsultasiya olur. Və bununla bağlı əgər uşağın problemi dərindirsə və onu belə yəni telefonla həll etmək mümkün olmursa, uşaq hüquqları klinikasına yönləndirilir. Eləcə də zorakılığa məruz qalmış uşaq və gənclər üçün sosial reabilitasiya mərkəzi var. Burada uşaqlar hər istənilən, yəni zorakılığa məruz qalmış fiziki, emosional, psixoloji, eləcə də etnaslıq, yəni zorakılığın müxtəlif növləri ilə bağlı. Hər hansı bir uşaq zəng vurursa, biz həmin mərkəzə yönləndiririk. Həmin mərkəz həm hüquqi baxımdan uşağa kömək edirlər, həm psixoloji baxımdan, həm ailələ lazım gəldikdə ailələ iş görülür. Yəni bu baxımdan digər mərkəzlərlə də əlaqəli şəkildə əməkdaşlıq edirik.
Ayta xanım, siz məsləhətçi hüquqşünassınız və siz özünüz birbaşa kontakt olursunuz da uşaqlarla?
Xeyr, yəni ki, mən Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətində məsləhətçi hüquqşünas vəzifəsində çalışıram. Yəni, mən sırf olaraq hüquqi problemləri cavablandırıram. Yəni, bununla əlaqədar valideynlərdir, uşaqlardır, yəni uşaqlarla əlaqədar olan hər bir şəxs hüquqi problemi varsa uşağın, yəni bizə müraciət edirlər. İlkin olaraq, yəni biz onu cavablandırırıq. Əgər ona telefon vasitəsilə xidmət göstərmək kifayət edirsə, yəni mən onu xidmət göstərirəm, telefon vasitəsilə hüquqi yardım göstərirəm. Yəni o daha sonra əgər kifayət eləmirsə, biz onu uşaq hüquqları klinikasına yönləndiririk. Yəni orada əyani konsultasiyadır. Yəni nə mənada deyirəm, uşaq hüquqları klinikasına yönləndiririk. Elə olur ki, tutaq ki, ailədə ünsiyyət hüququ ilə bağlı problemlər var, valideynlər boşanıblar, ünsiyyət hüququ ilə bağlı problem var. Yəni məhkəmə də nümayəndə ilə təmin olunmasını istəyir. Yəni bizə müraciət edən valideynlərdən biri. Bu zaman yəni təbii ki, mən onun qanunvericilik çərçivəsində, yəni onun yollarını göstərirəm. Amma ki, o nümayəndə ilə təmin olunmaq istədikdə biz onu uşaq hüquqları klinikasına yönləndiririk. Yəni orada həmin şəxs gəlir, ərizə ilə müraciət edir, yəni iddia ərizəsi yazılır, verilir, məhkəmədə nümayəndə ilə təmin olunur. Yəni bizim digər qaynar xətlərdən fərqimiz ondadır ki, yəni bizdə uşaqlara aid həm psixolojidir, həm hüquqidir, həm sosialdır, yönləndirmələrimiz olur. Yəni buna görə ümumiyyətlə respublikada mən bildiyimə görə Azərbaycan uşaqlara aid qaynar xətt bir dənədir. Flashmob-dasınız.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Flashmob-dasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasınız. Bugün biz Flashmob-da Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətindən danışırıq. Uşaqlar bu xidmətə ən çox hansı problemlərinə görə zəng edirlər və ümumiyyətlə qaynar xətlərə zənglər olunurmu? Bu barədə danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin direktoru Gülnar Ağayeva və hüquqşünas məsləhətçi Aytən Namazovadır.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Bəs uşaqların ən çox hansı hüquqi problemləri olur?
Yəni uşaqların demək olar ki, yəni statistikaya baxdıqda uşaqların problemləri ilə əlaqədar demək olar ki, uşaqlar özləri hüquqi problemləri ilə əlaqədar, daha doğrusu uşaqlar özləri az müraciət edirlər. Daha çox onların valideynləri müraciət edirlər. Yəni ataları və yaxud anaları, yaxın qohumları müraciət edirlər, nənələri, babaları və yaxud da qaynımlar müraciət edirlər. Yəni ümumiyyətlə uşaqların əsas problemləri ilə bağlı olur aliment. yəni ünsiyyət hüququ problemi olur, tutaq ki, yəni valideynin hüququ məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar belə problemlər olur, şəxsiyyət vəsiqəsi bayaqlar Günlər xanım qeyd elədi, doğum haqqında şəhadətlə alınması ilə bağlı, yəni bu kimi problemlər olur. Yəni bu kimi problemlər olduqda biz onları dinləyirik, qeydiyyata alırıq. Yəni telefon vasitəsilə yardım göstəririk. Əgər kifayət eləmirsə, biz onu uşaq hüquqları klinikasına dərhal alaraq uşaq hüquqları klinikasına yönləndiririk. Yəni daha sonra isə onlar öz işlərini aparırlar.
İstərdim elə Aytan xanım, həm sizdən, həm də Günar xanım, sizdən soruşum. Bununla bağlı nəsə statistika varmı? İndiyə qədər qaynar xəttdə nə qədər uşaq zəng eləyib, ümumiyyətlə belə deyək, periodlarla götürsək gündə neçə nəfər zəng edir? Nəsə bunun xüsusi bir statistikası varmı?
Yarandığı gündən bu günə qədər uşaq qaynar xətt xidmətinə 4500-dən çox zəng daxil olmuşdur. Bunlardan da yəni ən çox psixoloji zənglər təşkil edir. Və eyni zamanda siz dediniz gün ərzində neçə olur? Gün ərzində 10-15 indi baxır belə deyim də ən çox 10-15 olur. Yəni zənglər və eyni zamanda qeyd edirəm ki, bizim zənglər yəni uşaqlarımızın maksimum dərəcədə maariflənməsi lazımdır ki, uşaq qaynar xətt xidməti var və bura pulsuzdur. İstənilən vaxt, yəni yardım telefon qədər yaxındır. Yəni bir zənglə onların problemləri eşidilə bilər. İlk növbədə dinləniləcək və ikinci olaraq, üçüncü olaraq etap-etap, yəni problemlərin həllinə doğru gediləcək. Və bununla bağlı bizə həm kütləvi informasiya vasitələri, həm biz məktəblərdə Təhsil Nazirinin dəstəyi ilə maarifləndirmə kampaniyası keçiririk və bu kimi, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə digər məktəblərdə kampaniyalar, digər yerlərdə bizim kampaniyalarımız buna kömək edir ki, bizim yəni uşaqlar maksimum dərəcədə məlumatlı olsun ki, onlar istənilən vaxt problemlərinin belə deyəndə çətinləşməsi, dərinləşməsi, daha çox sonralar ciddi fəsadlar da nəticələnməsin deyə, yəni onların məlumatlı olsun, istənilən vaxt zəng edə bilsinlər.
Bəs mən gördüm sizdə siyahı vardı ki, hansı hallarda bizə zəng edə bilərsiniz, depressiya, qorxu və s. orada bir neçə bənd var idi. Bəs misal üçün bunları belə bölüşdürmüsünüzmü ki, ən çox hansı problemə görə zəng edirlər?
Ən çox yəni statistikaya biz baxırıq ki, yəni hər ayın sonunda statistikaya baxırıq ki, ən çox hansı problemlərlə bağlı zənglər daxil olur. Ən çox ailə daxili problemlərlə bağlı zənglərimiz olur və ünsiyyət çatışmazlığının eyni zamanda bağlı. Yəni olur ki, məsələn, yaşlılarla münasibətdə bir balaca çətinlikləri olur uşaqların. Yəni bununla bağlı və ailə daxilində valideyn-övlad münasibətləri və bununla bağlı daha çox zənglər olur. Hüquqi məsələlərlə bağlı Aytən xanım.
Yəni hüquqi məsələlərlə bağlı, yəni bayaq dediyim kimi ən çox alimentlə bağlı bizə müraciətlər olur. Aliment haqqında ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə bir maarifləndirmə də az gedir. Yəni valideynlər boşandıqda, yəni bunun hansı tərəf aliment ödəməlidir, hansı dərəcədə ödəməlidir, məbləğin miqdarı. Yəni bu barədə bizə müraciətdə alimentlə bağlı daha çox olur.
Qaynar xəttə müraciət edənlərin yaşı, yəni bildiyimə görə 18 yaşa qədərdir ümumi, amma hansı yaş aralığı daha çox zəng eləyir?
Ən çox, yəni ümumiyyətlə 18 yaşa qədər uşaqlar və gənclər eyni zamanda, yəni əgər gənc zəng vurursa, biz istəmirik ki, onları belə deyim də geri çevirək, yox biz danışa bilmərik, yəni yox bunu eləmirik, yəni gənclərlə bağlı danışılır və ən çox da yəni statistikaya baxanda yeniyetmələr daha çox təşkil edir. 14-18 yaş qrupu arası daha çox olur. Bu da onların yəni təbii ki, adından göründüyü ki, yeniyetmək yaş dövrü ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, məsələn, mən özüm metroda görmüşəm elanlarda bir sıra var ki, nədən narahatsan, nədən qorxursan. Ümumiyyətlə, bu uşaqlar hansı problemlərində qaynar xəttə zəng edə bilərlər?
Ümumiyyətlə, o bayaq qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə, uşağın əgər problemi varsa, amma maddi baxımdan yox, belə deyərdim də, biz maksimum dərəcədə çalışırıq uşaqlara kömək edək. Haradasa, yəni maddi baxımdan da zəng vuranda məsləhət veririk ki, məsələn, bu variant var ailəyə kömək üçün, bu variant var, yəni variantları təklif edirik. Yəni maddi, yəni o cür kömək edirik ki, məsələn, yolları göstəririk ki, daha çox sənin durumunun yaxşılaşması üçün nələr edə bilərsən və nələr edə bilərik. Və eyni zamanda, yəni bayaq qeyd elədim ki, psixoloji, hüquqi, hər hansı bir çətinliklə üzləşmiş, yəni fərq eləməz. Əgər bizim çərçivəmizə deyilsə, biz digər qurumlarla maraqlanırıq. Əgər tutalım ki, onun elə problemi var ki, sırf bizə deyil, başqa bir təşkilat kömək edə bilər. Yəni onlarla bağlı maraqlanılır və yönləndirilir ki, onlar kömək eləsin.
Flash
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminə çatmır.
Yox, sən təxminə çatmır.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən sübjektiv
bir
obyektivdirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Əz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasız. Bugün biz Flashmob-da Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətindən danışırıq. Bu xəttdə kimlər zəng edə bilər, hansı problemləri barədə psixoloqlarla danışa bilərlər, bunu müzakirə eləyirik. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin direktoru Gülnar Ağayeva və həmin xidmətin hüquqşünas məsləhətçisi Aytən Namazovadır.
Flashmob-dasınız.
Uşaqların zənginə cavab verən o məsləhətçilər var. Məsələn, o neçə nəfərdir sizdə? Necə seçilib?
Bizdə məsləhətçilər sırf yəni peşəkar təcrübəsi olan və eyni zamanda ixtisası üzrə fəaliyyət göstərən insanlardır və bunlar da psixoloqlardan və hüquqşünas eyni zamanda sosial işçidən ibarətdir ki, yəni sırf ixtisas üzrə fəaliyyət göstərir.
Bəs o zəng prosesi özü necə aparılır? Yəni uşaq belə deyək, birinci kimlə danışır, sonra kimə ünvanlandırılır?
Yəni İlk olaraq telefon təbii ki, cavab verilir. Əgər onun problemi soruşulur ki, hansı istiqamətdədir problem, yəni ki, psixolojidir, hüquqidir, yəni problemi uşaq ola bilər heç bilməsin, psixoloji nədir, hüquqi nədir, mənim belə bir problemim var, ola bilər bir balaca danışsın, hə, götürən şəxs artıq hüquqidirsə verir hüquqşünasa, psixolojidirsa psixologa, yəni sosial işlə bağlıdırsa, yəni sosial işçi bundan maraqlanır ki, problemi araşdırsın ki, nə ilə bağlıdır, nə ola bilər. Yəni, sırf uşaq, əsas məsələ odur ki, uşaq zəng vursun və özü içində, o problemi içində saxlamasın. Zəng vursun, müraciət eləsin. Onun problemi yəni, araşdırılır və nəticə olur.
Ümumiyyətlə, bu tip qaynar xətlərdə ən həssas anlardan biri də uşaqların kimliyinin qorunmasıdır. Bu proses, belə deyə, anonimlik necə təmin olunur?
Çox gözəl toxundunuz məsələyə, çünki bizim...
Yəni, uşaqlardan, məsələn, ad-soyad soruşursunuz?
Bilirsiniz necə, bizdə məxfilik tam şəkildə qorunur. Yəni, əgər psixologla o uşaq danışırsa, o danışılan söhbət ancaq psixolog və uşağın arasında qalır. Adı demək məsələsində qaldıqda isə adı uşağın seçimindən asılıdır. Deyə də bilər, deməyə də bilər. Özünə, belə deyim də, ləqəb kimi bir ad da deyə bilər ki, məsələn, mən sənə necə müraciət edeyim? O adı deyil, mən sənə o cür müraciət edeyim. Yəni, vacib deyil ki, mütləq şəkildə sən psixoloji problem danışsan, sənin mütləq şəkildə məndə adın olmalıdır. Yox, uşaq amma elə çoxu düzün desəm, o qədər də çəkinmirlər adlarını deməkdən. Çünki bu yəqin ki, uşaq qaynar xətt xidmətinin inamdan irəli gəlir ki, adlarını deməkdə çəkinmirlər. Və deyirlər, və əsas da məsələ bilirlər ki, söhbət orada qalır, məxfilik tam şəkildə qorunur.
Bəs elə problemlər var olur ki, uşaqların belə deyək də bu uşaqla məsələn bu davamlı getməlidir bu prosedur. Bu uşaqla bir həftə sonra yenə danışılmalıdır. Onu necə qurulur? O sistem necə qurulur yəni?
Yəni bizdə çox gözəl buyurdunuz. Çünki psixoloji problemlər belə bir şey yoxdur ki, bir dəfəyə həll olunmalıdır. Bu cür yanaşsa təbii ki, düzgün danışmış olmarıq. Psixoloji problem isə istər-istəməz bizim daimi istifadəçilərimiz var və bir dəfə zəng vururlar. Onun problem həll olunana kimi ola bilər ki, o uşaqda problem yəni bir müddət davam eləsin. 2 ay, 3 ay bu uşaqla danışılsın bir problem üzrə. Və artıq o yəni həftədə bir dəfə, əgər uşaq özünü pis hiss edirsə, 2 dəfə də müraciət edə bilər. Yəni uşağa sərhəd qoyulmur, amma psixoloji işində belə bir qaydası, qanunu var da, yəni ki, asılılıq yaranmamalıdır uşaqda. Və uşaq həftədə 2 dəfə, bir dəfə zəng vura bilər. Müəyyən müddət davam edə bilər onun probleminin həlli, danışıqlar və həmin o problem bitdikdən sonra artıq uşaq görür ki, bu problem həll olundu. Demək ki, müraciət edə bilərəm yenə. Yəni, təbii ki, həyatımızda müxtəlif yönlü problemlər olur psixoloji baxımdan və bununla bağlı ikinci dəfə artıq yenidən müraciət edirlər ki, tam bu artıq həll olunub, digər bir problemlə bağlı müraciət edə bilərlər. Yəni bununla bağlı bizim bir çox daimi istifadəçilərimiz var ki, artıq yəni sırf onların yəni psixoloq sırf bir şəxslə danışırlar və onunla da davamlı şəkildə belə deyim də konsultasiyanı davam etdirirlər.
Flashmobdasınız.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasınız. Bugün biz Flashmobda Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətindən danışırıq. Uşaqlar bu xidmətə ən çox hansı problemlərinə görə zəng edirlər və ümumiyyətlə qaynar xətlərə zənglər olunurmu? Bu barədə danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətinin direktoru Gülnar Ağayeva və hüquqşünas məsləhətçi Aytən Namazovadır.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Bir də elə hər ikinizdən soruşum, misal, bayaq siz də dediniz ki, bizim uşaqlar ən çox ailə daxili zorakılıq, bir də ki, ünsiyyət problemi yaşayırlar da digər uşaqlarla. Bu tip problemlərin, yəni ailə daxili, tamam, daha böyük, daha qlobal problemdir. Misal, uşağın ünsiyyət qurmaq bacarığını uşaq vaxtından bunda bərkitmək üçün də nələr eləməlidir ailələr ki, yəni sonu ora qədər gəlib çıxmasın ki, uşaq özünə çox qapalı olsun?
Aha. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlər maksimum dərəcədə çalışmalılar ki, uşaqların dinləməyi bacarsınlar. Əgər uşaq bir dəfə müraciət edir ki, bilirsən, tutalım ki, çox xırda bir şey, çox cüzi bir şey, mən bugün bunu eləmişəm. O valideyn, məsələn, baxır ki, əşi, bu cüzi bir şeydir də, baxmasan da olar. Yəni, bunu valideyn düşünüb də bir dəfə onu itələsə, iki dəfə fikir verməsə, başı qarışsa, hansısa bir işə, üçüncü dəfə o uşaq müraciət eləməyəcək və istər-istəməz o uşaq da özünə, belə deyim də, qapanacaq və ola bilər ki, onun bu o istiqaməti, yəni ünsiyyət tələbatını ödəməlidir, kimləsə paylaşmalıdır. Ola bilər ki, bu ətrafa, qırağa çıxsın, hansı bir qruplara qoşulsun və yaxud dostlar tapsın, o da bilinmir də, yəni yaxşı olacaq, pis olacaq və valideyn artıq xəbərsiz qalır ki, bu uşağımda nələr var, nələr və yaxud da geri ola bilər ki, o uşaq artıq özünə qapansın. Yəni, bununla bu problemlərin olmaması üçün ilk növbədə valideynlər çalışmalıdırlar ki, uşaqlarını dinləsinlər. Uşaq əgər danışmayandırsa, elə uşaq ola bilər ki, o uşaq, hər uşağın öz fərdidir də, yəni hamısından eyni cür davranış gözləyə bilmərik. Elə uşaq ola bilər ki, o gəlib özü yaxınlaşmır, o gözləyir ki, valideyn ondan gəlib maraqlanacaq. Valideyn ona yaxınlaşmalıdır, maraqlanmalıdır ki, neynəmsən, bax, bugün onu danışdırmalıdır, qoy o uşağı vaxtından valideyni etibar eləsin. Və hər hansı bir valideynlərə də əsas tövsiyəmiz budur ki, hər hansı bir səhvi uşaq eləyibsə, təbii ki, səhvsiz insan yoxdur. Böyüklərimiz özümüz də səhv eləyəndə eləyirik. Və onu danmaq şəkildə, qlobal bir problem şəklində qışqıraraq, bağıraraq, nə bilim, yəni pis formada reaksiya verməsinlər. Əgər onu səhv eləyibsə də, onu birinci dinləsinlər. Bunu niyə elədin? Səbəbini soruşsunlar, araşdırsınlar. Yəni onu o formada baş salsınlar ki, uşaq dərk eləsin ki, bu elədiyim düzgün deyil. Yox, qışqıraraq, bağıraraq o uşaq onu dərk eləməyəcək ki, mən nəyə səhv eləmişəm? Bu niyə mənim üstümə qışqırır? Onu dərk eləməyəcək. Yəni bununla bağlı uşağı dinləməyə bacarsınlar. O hər hansı bir səhvi görəndə ki, eləyir, onu başa salmağı bacarsınlar. Hər hansı bir pis vərdişə gedirsə, ona olmaz, yox. Bu formada deyilsə, uşaq təbii ki, qadağalara doğru gedir. Nəyə ki, qadağa qoyursa, onu doğru gedir ki, mən onu eləmək istəyirəm, ona can atır. Onu başa salsınlar ki, bunu niyə olmaz? Səbəbini başa salsınlar. Bir dəfə başa salmır, onun başqa bir, belə deyim də, digər müxtəlif vasitələr, o problemlərin müxtəlif də belə deyim. Onun da müxtəlif mükafatlandırma sistemi var, cəzalandırma var. Yəni, bunlardan istifadə edərək uşağı yola gətirmək olur. Sadəcə olaraq, ilk növbədə valideyn uşağından maksimum dərəcədə çox diqqət almalıdır ki, uşaq müəyyən, yəni ətrafa qırağa qaçmasın, öz problemlərini öz valideynlərinə danışıb etibar edə bilsin.
Bölgələr dediniz ki, məsələn, Bakıdan əlavə bölgələrdən zənglər olur. Ancaq hansı rayonlardan, şəhərlərdən, yəni paytaxtdan, kənardan ən çox hardan zənglər olur sizə?
Ən çox ümumiyyətlə yəni müxtəlif rayonlardan olur. Yəni ən çox deməzdim ki, sırf bu rayonun çox gəlir. Yəni elə bərabər şəkildə də bax ki, Qəbələ, Lənkəran, Qusar, Quba bu bölgələrdən olur zənglərimiz. Yəni demək olar ki, bütün bölgələrdən olur. Yəni elə bərabər şəkildədir. Yəni deyim ki, hansısa bir maksimum dərəcədə zənglərdə hansısa bir sırf.
Yəni məsəl üçün o bölgələrdə bax bu qaynar xəttin təbliğatını deyək də necə aparılır oralarda? Paytaxtda həm metroda görürəm olanlar. Bəs oralarda?
Oralarda əsas olaraq kütləvi informasiya vasitələri bir neçə yəni telekanallar çəkdiyi zaman çox zaman oradan götürürlər nömrələri və eyni zamanda şəhərə gəldikləri zaman metroda görür və yaxud da ki, tanışları bildirir ki, məsələn, belə bir nömrələri var. Ofir nömrələrini də qeyd eləmək istəyərdim ki, indi bax, elə sizin radios vasitəsilə də bizə bax, bu cür şəkildə rayonlar daha çox eşidirlər. Televiziyada, radioda oradan daha çox götürürlər. Bizə ofir nömrələri verilib ki, hansı ki, regionlardan gələn zənglər pulsuzdur və çəkinmədən heç bir, yəni, ola bilər də insandır, hər hansı bir, yəni, maddi baxımdan da başa düşmək olar və bununla bağlı bizə müraciət edə bilərlər bizim tofri nömrələrimizə, hansı ki 0-8-480-22-80. Bu nömrəni yığmanın artıq onların heç bir maddi baxımdan heç bir pul çıxılmayacaq. Və zəng vura bilərlər.
Bir də sizdən planınızı soruşaq. Yəni, belə deyək də, məqsədiniz, gələcək layihələriniz, bunun ümumiyyətlə nəsə bir olur ya, layihənin bir müddəti bu ildən bu ilə kimi. Bu belə bir şeydir, yoxsa
Yox, hələ müddət qoyulmayıb ki, bu, yəni biz çalışırıq ki, uşaq qaynar xətt xidməti maksimum dərəcədə uzun müddətdə olsun və planlarımız, deyirsiz, gələcək planlarımız, biz çox istəyirik ki, bütün uşaqlar Azərbaycan uşaq qaynar xətt xidməti haqqında məlumatda olsun. Çünki hər bir insanın elə özümüzlə daxil olmaqla müəyyən zamanlarda psixoloji, hüquqi məsləhətə ehtiyacımız olur və bununla xüsusilə də psixolojunu qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir insanda olur və bununla bağlı istəyərdim ki, uşaq etibar edə biləcəyi, zəng edə biləcəyi bir yer olsun ki, onlar o problemi dərinləşdirib, nə bilim, o hansı bir risk qrupuna daxil olub, daha sonra çətin vəziyyət yaranmamış, o uşağın problemi ilə başdaykən həll olunsun ki, daha ciddi fəsadlara getməsin. Və maksimum dərəcədə uşaqlar üçün məlumatlandırma kampaniyaları keçirmək müxtəlif yerlərdə, elə bayaq qeyd elədiyimiz kimi o bölgələrə də çox istəyərdik ki, bölgələrə də maksimum dərəcədə məlumatlar olsunlar ki, oradan da yəni zəngləri qəbul edə bilək, onlarla da danışa bilək və elə bir sözlə, bütün uşaqlarımız qaynar xətt haqqında məlumatlı olsunlar.
Belə, bu qədər. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm və uğurlar sizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidmətindən danışdıq. Bu xidmətə uşaqlar ən çox hansı problemlərinə görə zəng eləyirlər, kimlərlə danışırlar, hansı problemlərinə görə zəng edə bilərlər, bu barədə danışdıq və qonaqlarımız Gülnar Ağayeva, Azərbaycan Qaynar Xətt Uşaq Xidmətinin direktoru və həmin xidmətin məsləhətçisi Aytən Namazova idi. Aparıcınız sizə məndim Rəna. Gəlin həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flaşmobla qarşınızda olacağıq. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Razılaşmaz.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a koşul, biriz səmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.